aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafin. Relația Moldovei cu Rusia și componenta energetică a acestei relații complicate. Un europarlamentar olandez de la grupul Renew Europe și amenințările reprezentate de Rusia pentru Occident. Și ce a scris presa internațională de astăzi despre deschiderea la Londra a procesului lui Julian Assange. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Avocații ai Statelor Unite au încercat din nou miercuri să obțină extrădarea lui Julian Assange din Marea Britanie, argumentând că sănătatea mentală a fondatorului WikiLeaks n-a trebuit să oprească aducerea lui în fața justiției americane. Australianul de 50 de ani este acuzat în Statele Unite pentru 18 delicte penale, între care și încălcarea unei legi a spionajului, după ce WikiLeaks a publicat mii de dosare secrete și telegrame diplomatice americane în 2010. Avocații guvernului american au făcut un recurs împotriva deciziei din 4 ianuarie a unui judecător de district de la Londra, care spune că Assange n-ar trebui extradat pentru că e foarte posibil să încerce să se sinucidă în America din cauza problemelor sale de sănătate mentală. În documentul remis curții de apel, care a circulat în presă, avocații susțin că Statele Unite au prezentat Marii Britanii un pachet de asigurări care înlătură temerile judecătorului de district, între acestea și aceea că Assange nu va fi supus condițiilor stricte de detenție, așa numitele măsuri administrative speciale, și nu va fi închis în penitenciarul de maximă securitate din Florence, Colorado, cunoscut sub numele de ADX. Autoritățile americane au dat de asemenea asigurări că vor accepta ca Assange să ispășească în Australia o pedeapsă cu închisoarea dată de un tribunal american. Avocații lui Assange au respins argumentele avocaților americani, spunând că acesta ar putea fi ținut într-un alt penitenciar de securitate maximă și în condiții opresive, care ar putea să-l facă să încerce să se sinucidă. Comisia Europeană pune la dispoziția Republicii Moldova 60 de milioane de euro pentru a face față actualei crize energetice. Anunțul a fost făcut pe Twitter de către șefa executivului european, Ursula von der Leyen, după o întrevedere la Bruxelles cu șefa guvernului de la Chișinău, Natalia Gavelița. O delegație condusă de Natalia Gavelița se află în capitala Belgiei pentru a participa joi la o reuniune a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, la care se vor discuta și chestiuni legate de criza energetică. Comentând anunțul președintei Comisiei Europene, Siegfried Mureșan, șeful delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, a spus că acest ajutor confirmă două lucruri. În primul rând că prietenul adevărat al Republicii Moldova este Uniunea Europeană și în al doilea rând că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și guvernul de la Chișinău au o credibilitate internațională mai mare decât orice alte guverne și președinți care au condus această țară în ultimii 30 de ani, și de aceea pot obține avantaje concrete pentru cetățeni de la partenerii internaționali. Negocierile privind semnarea unui contract de livrare a gazului rusesc pentru Republica Moldova au un caracter exclusiv comercial, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția RIA Novosti. Comentând un articol din Financial Times, Peskov a spus că nu există și nici nu pot exista niciun fel de condiții politice în negocierile dintre Federația Rusă și Moldova privind livrările de gaz, pentru că acestea sunt chestiuni exclusiv comerciale. Potrivit articolului publicației britanice din 26 octombrie, Gazprom ar fi oferit Moldovei un nou acord privind livrarea de gaz în schimbul slăbirii relațiilor Chișinăului cu Uniunea Europeană. Citând surse care iau parte la procesul de negociere, Financial Times a scris că Gazprom ar fi cerut autorităților de la Chișinău să ajusteze acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și să amâne liberalizarea pieței de energie. Curtea Europeană de Justiție a anunțat miercuri că a ordonat Poloniei să plătească penalități de 1 milion de euro pe zi pentru că nu a suspendat camera disciplinară a Curții Supreme de Justiție de la Varșovia, informează agenția Reuters. Polonia este prinsă într-o dispută de lungă durată cu Bruxelles legată de o reformă judiciară despre care Comisia Europeană spune că subminează independența justiției poloneze. Conflictul a atins un punct culminant în iulie, când Curtea Europeană de Justiție a ordonat ordonat guvernului polonez să desființeze camera disciplinară. Începând de astăzi, vicepreședintele Curții Europene de Justiție a obligat Polonia să plătească o penalitate de 1 milion de euro zilnic de la data când această decizie este adusă la cunoștința Poloniei, se spune în declarație oficială dată publicității miercuri. Polonia a spus că va desființa camera disciplinară ca parte a unei reforme mai largi, dar nu a prezentat încă planuri detaliate legate de asta. Adjunctul ministrului polonez de justiție, Sebastian Kaleta, a calificat pe Twitter decizia de miercuri a Curții de la Bruxelles drept, citez, uzurpare și șantaj. Uniunea Europeană ia în considerare redeschiderea misiunii sale în Afganistan, dar nu intenționează să recunoască administrația Taliban, a declarat postului de radio Europa Liberă, o purtătoare de cuvânt a Uniunii Europene. Ideea e, și la asta lucrează UE chiar acum, să se stabilească o prezență minimală pe teren, a declarat Nabila Masrali, purtătoare de cuvânt a coordonatorului politice externe a Uniunii Europene, Josep Borrell.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Relația Moldovei cu Rusia și dimensiunea energetică a acestei relații a fost și rămâne subiectul zilei de astăzi, atât la nivel local în Moldova, dar și la nivel regional. Reamintim că vinerea trecută, Parlamentul de la Chișinău a aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru 30 de zile. Guvernul solicitase această măsură pentru a putea achiziționa rapid gaze din surse alternative, din cauza că Gazprom, compania rusă de stat cu legături cu Kremlinul, nu mai livrează cantități suficiente pentru asigurarea consumului. Nevoia de gaze naturale a Moldovei, inclusiv cu regiunea transnistreană, este de aproape 3 miliarde de metri cubi pe an, iar 60% din această cantitate este necesară pentru funcționarea uzinei metalurgice de la Râbnița, din regiunea transnistreană, și centralei electrice de la Cuciurgani. A urmărit subiectul și astăzi Liliana Barbăroșie.
Vicepremierul moldovean Andrei Spânu, care a plecat azi pentru tratative cu șeful Gazprom la Sankt Petersburg, nu a comunicat deocamdată despre rezultatele întrevederii. După discuțiile anterioare de la Moscova, inclusiv cu responsabilul din administrația Putin pe relația cu Chișinăul, Dmitri Kozak, Spânu spusese că prețul propus de Gazprom este mare peste cel oferit de piață, iar datoria invocată de vânzător trebuie mai întâi auditată, apoi discutată. Este vorba despre exact acele discuții în care, potrivit presei, Rusia, Chișinăul ar fi optat pentru un preț nu mai mare de 300 de dolari mie de metri cubi, iar Gazprom ar fi cerut peste 1000 de dolari plus o reducere de 25% în cazul plății unei datorii de 700 de milioane de dolari în următorii 3 ani. Un comentariu al lui Kozak, apărut după tratativele de săptămâna trecută, a fost că partea rusă nu ar avea motive pentru concesii la preț Chișinăului. Un articol din Financial Times afirmă pe de altă parte azi că printre subiectele cu care este condiționat Chișinăului noul acord pe gaze ar figura și două ce pot să-i slăbească legăturile cu Uniunea Europeană. Amânarea reformelor pieței energetice din pachetul Energetic 3 și modificări în acordul său de comerț fără tarife cu Uniunea Europeană. Pachetul Energetic 3, țintit pe liberalizarea pieței gazelor prin separarea cumpărătorului de vânzător și care ar putea afecta negativ interesele Gazprom și Moldova Gaz, a fost menționat anterior și de Spânu, ca făcând parte din negocieri. Tot el, spunând la Chișinău luni, înainte de discuțiile de acum cu Miller, că partea rusă ar ridica și probleme necomerciale în negocieri, fără a le preciza. Iulian Groza, director al unei organizații neguvernamentale de la Chișinău, IPRE, spune că cele două condiții dezvăluite de presa străină, chiar dacă ar exista, ar fi inacceptabile pentru noile autorități pro-europene de la Chișinău.
Înțelegerea mea este că Republica Moldova are niște angajamente foarte clare stabilite în acordurile cu instituțiile europene. În cazul dat vorbim despre statutul nostru de membru în cadrul comunității energetice. Și evident că subiectul dat nici nu poate fi supus niciocăror negocieri și discuții. Altfel, Republica Moldova riscă să fie sancționată, sau mai degrabă Moldova Gaz urmează să fie sancționat. Și de altfel, Agenția Națională de Reglementare în Energetică deja a anunțat că a inițiat procedura de sancționare a Moldova Transgaz, Moldova Gaz, cu privire la neîndeplinirea acestei condiții. Așa că nu putem exclude faptul că Kremlinul încearcă să condiționeze un preț de livrare de gaze naturale și semnarea unui contract cu această mânare. Faptul că nu există anumite informații privitor la acest lucru din partea guvernului pe mine mă face să înțeleg că e o chestiune foarte clară și mesajul din partea Republicii Moldova a fost unul foarte clar, că lucrul ăsta nici nu poate fi discutat în contextul negocierilor de rest. Vorbind despre relațiile comerciale cu Uniunea Europeană, iarăși, pentru mine personal, nu neapărat ar fi o chestiune care poate fi expusă, mai ales dacă în anul 2014-2015 Federația Rusă a încercat să solicite implicarea într-un format trilateral de dialog cu Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la implementarea acordului de asociere, în mare parte ține, sigur, că de partea de comerț, și atunci răspunsul a fost foarte clar că relațiile comerciale cu Uniunea Europeană se stabilesc foarte clar pe dimensiune bilaterală, în acordul de asociere pe care l-am semnat cu Uniunea Europeană și nici de cum nu poate fi obiectul discuțiilor cu alt sector implicat, inclusiv Federația Rusă.
Secretarul de presă al președintelui rus Dmitri Peskov a desmințit, citat de agenția rusă TASS, informația despre cele două condiții politice apărute în presa britanică, spunând azi la fel ca Gazprom într-un comunicat că, citez, negocierile moldoruse privind gazele naturale poartă caracter strict comercial, am încheiat citatul. Autoritățile moldovene afirmă pe de altă parte că în paralel cu negocierile cu Gazprom depun eforturi pentru a-și testa capacitățile de importuri pe partea vestică. Compania moldoveană de stat Energocom a anunțat de asemenea primele achiziții de gaze, încheiind în această săptămână deja două tranzacții cu o companie poloneză și alta olandeză. Un anunț de ultimă oră făcut de Comisia Europeană e că a mobilizat ajutoare în valoare de 60 de milioane de euro pentru a ajuta Chișinăul în gestionarea crizei sale cu gazele naturale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Din 2019 și până în prezent, 12 organizații obștești locale au fost asistate în cadrul unui proiect al asociației Keystone Moldova, care promovează incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, pentru a înțelege cum pot dezvolta servicii locale durabile în sprijinul persoanelor cu nevoi speciale. Autorii inițiativei atrag atenția că, mai ales în regiuni, este nevoie de o voce unită a societății civile, care să promoveze egalitatea de șanse și să pună presiune pe autorități. Amănunte are Tamara Grejdean.
Cum pot fi atrase finanțările necesare pentru servicii inclusive chiar și după ce se termină banii din bugetele proiectelor? A fost una din întrebările la care s-a căutat răspuns în timpul programului de instruire pentru organizații obștești din Cimișlia, Ștefan Vodă, Strășeni, Ialoveni, Florești și Sângerei, spune Oxana Costandachi, coordonatoarea inițiativei. Ea atrage atenția că unele ONG-uri locale, chiar dacă își asumă rezolvarea problemelor unui grup vulnerabil din comunitate, ocolesc tocmai autoritățile locale, cele care, prin definiție, au sarcina să facă față nevoilor comunității.
Proiectul ăsta a fost foarte important prin faptul că am învățat oamenii să lucreze în parteneriat, am învățat să înțeleagă plus valoarea acestor parteneriate și, la fel, a fost acea înțelegere unanimă a ceea ce înseamnă dizabilitate și incluziunea socială a persoanelor din grupuri vulnerabile. Pentru că ne-am ciocnit cu situații în care incluziunea era percepută eronat și organizațiile erau tentate să realizeze activități pe grupuri de persoane. Și tocmai asta nu înseamnă incluziune, ci segregare.
În multe raioane, serviciile create de organizațiile obștești, cum ar fi asistența personală pentru persoanele cu dizabilități, echipa mobilă, au fost preluate de autorități după finalizarea proiectelor, doar că în lipsă de specialiști și fonduri, puține au supraviețuit. Ideea pe care insistă acum specialiștii asociației Keystone Moldova este ca autoritățile locale să contracteze aceste servicii și să asigure continuitatea lor în baza unui parteneriat public-privat, notează Oxana Constandachi.
Acest mecanism, el este, dar nu este funcțional sau este aplicat foarte puțin. Noi ne dorim ca autoritățile publice locale să capete mai multă încredere în a accesa aceste posibilități de contractare a organizațiilor societății civile. Pentru că asta ar însemna și durabilitatea serviciilor și sporirea calității serviciilor.
Cele 12 organizații obștești din program au acum acorduri de parteneriat cu primăriile locale, au învățat cum să scrie proiecte și să înțeleagă cum pot sprijini persoanele cu nevoi speciale din comunitate. Iar după 3 ani de mentorat, unele dintre ele au și obținut finanțări pentru inițiative proprii, așa cum s-a întâmplat la Palanca Ștefan Vodă, povestește Angela Dudnicencu, coordonatoarea unui proiect de educație inclusivă în cadrul asociației Icar de Dal.
Au fost formați chiar și cadrele didactice, fiindcă de incluziune se vorbește de foarte mult timp, însă dacă ne referim la practică, mai sunt unele lacune, anume în vederea metodelor de lucru cu părinții copiilor cu necesități sau copii din grupuri vulnerabile, lucrul cu copiii însăși. A fost foarte binevenit acest proiect, în primul rând pentru capacitarea membrilor comunității. Adică ăsta a fost scopul principal, cât și, desigur, schimbările care, prin formarea noastră, pot apărea în comunitatea noastră.
Fortificarea ONG-urilor locale echivalează, în opinia experților, cu existența în teritoriu a unor servicii pe care, din vari motive, autoritățile locale întârzie să le asigure. Cel mai des este invocată insuficiența de mijloace bugetare. Numai că apărătorii drepturilor omului susțin că, deseori, e vorba de atitudinea față de incluziunea socială a tuturor persoanelor. Oricine conștientizează acest lucru, numai decât găsește și bani. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La începutul lunii octombrie, Alianța Nord-Atlantică a expulzat 8 diplomați ruși asupra cărora planează suspiciunea de spionaj. Ca răspuns, Rusia a anunțat luni că va opri activitatea misiunii sale la NATO și pe cea a misiunii diplomatice Alianței de la Moscova. Pe fondul acestui conflict, miniștrii de externe ai NATO au anunțat că există pericolul unor atacuri simultane ruse în Marea Neagră și Marea Baltică. Amenințarea Rusiei este una credibilă, deși nu cred că ne vor ataca, spune într-un interviu cu Europa Liberă europarlamentarul olandez Bart Grootius de la Renew Europe. Europarlamentarul olandez este raportorul Parlamentului European pentru revizuirea regulamentului Uniunii privind securitatea cibernetică. Și el crede că Alianța Nord-Atlantică ar trebui să admită că Uniunea Europeană poate ajuta Alianța cu instrumente precum actul pentru servicii digitale, legislația de securitate cibernetică sau cea de presiune economică. Extrem de utile, mai ales, spune europarlamentarul olandez, în războiul hibrid condus de Rusia cu Occidentul. Cu europarlamentarul olandez a stat de vorbă corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
I think that the Russian threat is there, it's credible, it's mounting.
Cred că amenințarea Rusiei este credibilă, este în creștere, dar mă îndoiesc că va ataca Uniunea Europeană sau NATO, pentru că ne bazăm pe puterea strategică militară a Statelor Unite, care este mult mai puternică decât cea a Rusiei, iar ei știu asta. Știu că noi am ieșit în câștig, așa încât nu riscă un atac. Pe de altă parte, odată cu creșterea importanței geopolitice a Chinei la nivel global, ei văd că un război pe două fronturi nu poate fi ușor de câștigat. Așa încât încearcă să creeze un nou front în Europa, crezând că ar slăbi apărarea noastră și nu am fi determinat să intrăm într-o astfel de bătălie. Cred că aceste calcule ale Rusiei nu sunt corecte. Fostul secretar de stat american, Colin Powell, care din păcate a decedat săptămâna trecută, a spus-o foarte clar. NATO poate duce un război pe două fronturi. Ca atare, ceea ce au decis miniștrii de externe ai NATO nu este decât o reîntărire a convingerii noastre că suntem siguri pe capacitățile noastre de apărare. Ca expert în siguranță cibernetică și apărare, credeți că noțiunea de apărare se mai limitează astăzi la armate și armament sau depășește cu mult această sferă militară?
That's an extremely good question, Yolanda, because I'm a member of European Parliament, right? And I see.
Ca membru al Parlamentului European am urmărit evoluțiile din ultimele decenii și amenințările care vin din spațiul cibernetic, din cel economic, dezinformarea și influențarea alegerilor. Dincolo de asta, este vorba de o lipsă de acțiune din partea noastră, care alimentează calculele Moscovei și Beijingului și care, prin urmare, conduc un război hibrid, care nu înseamnă altceva decât costuri reduse, riscuri reduse și rată de profitabilitate mare. Ca atare, lipsa noastră de acțiune îi ajută cumva. NATO ar trebui să admită că Uniunea Europeană are o serie de instrumente extrem de utile în acest parteneriat pentru securitate, complementare activității NATO. De exemplu, actul pentru servicii digitale, cu ajutorul căruia încercăm să combatem dezinformarea. Eu sunt raportorul Parlamentului Parlamentului European pentru legislația de securitate cibernetică. Uniunea Europeană poate face foarte multe în domeniul securității și mai mult se poate face cu instrumente de presiune economică. Acestea sunt câteva dintre avantajele cu care poate veni Uniunea Europeană în parteneriatul pentru securitate cu NATO. Cred că putem fi puternici doar dacă NATO și Uniunea Europeană cooperează bine împreună. O altă întrebare ar fi: de ce vine acum această nouă amenințare a Rusiei? Focusul global este pe pandemie, care costă bani. Pandemia a vlăguit toate statele lumii care au direcționat bani pentru asistență medicală, iar Rusia este una dintre țările unde situația nu este bună. Pandemia a lovit toate țările, iar Rusia este una dintre cele mai afectate, pentru că vaccinul lor nu dă rezultate bune. Au încercat prin campanii de dezinformare să livreze alte informații despre vaccinurile lor, dar nu au reușit. Acum sunt într-un nou lockdown. Kremlinul se află sub presiune, căci populația își dorește o viață în care să se bucure de libertățile fundamentale. De aceea, Kremlinul încearcă să mute atenția publică de la această temă și amenință cu altele. Nu ar trebui să supraestimăm amenințarea de securitate a Rusiei, dar ar trebui să ne gândim la o perspectivă pe termen lung, dincolo de pandemia de COVID-19. Rusia devine din ce în ce mai agresivă, a plasat la granițele noastre rachete, cooperează cu armata din Bielorusia și face antrenamente cu roboți de atac și nu trebuie să ignorăm activitatea sa alarmantă și agresivă din spațiu. Chiar în această perioadă de pandemie au loc toate acestea de care vorbesc. Și este greu de înțeles de ce, pentru că NATO este o organizație de apărare. Noi nu vom ataca niciodată. Este complet greșit să se creadă altfel.
We are not willing to attack. We won't do it. We are a defensive organization and I think they are completely wrong.
A fost părerea europarlamentarului olandez Bart Grotius de la Renew Europe într-un interviu cu Iolanda Bădiliță. Găsiți întregul interviu și în variantă video la moldova.europalibera.org, unde vă invităm să accesați și filmele noastre documentare din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibera.org.
La Londra, începând de astăzi, Înalta Curte examinează recursul introdus de Washington împotriva deciziei anterioare a justiției britanice de a nu-l extrada pe Julian Assange spre Statele Unite. Acesta a fost astăzi unul dintre subiectele importante ale presei internaționale. Dan Alexe.
The Guardian amintește că Washingtonul a dat asigurări că Assange ar putea fi judecat în Australia sa natală și că în Statele Unite el nu va fi încarcerat în condiții de securitate maximă. În Franța, Libération, care publică în numărul de astăzi un întreg dosar pe două pagini pline cu istoricul afacerii WikiLeaks, scrie că în Statele Unite Assange riscă până la 175 de ani închisoare. Tot Libération, în acest istoric al întregii afaceri a lui Assange, amintește marile date și repere ale celor 11 ani de saga judiciară. Unda de șoc, amintește Libération, s-a declanșat în 2010, când site-ul WikiLeaks al lui Assange a publicat în parteneriat cu un grup select de ziare din presa internațională mii de documente confidențiale care puneau în lumină partea întunecată a operațiunilor militare și a diplomației Statelor Unite în Irak și Afganistan. Pentru Washington a fost o declarație de război, scrie Libération. Tot în acel an, în 2010, Assange avea să fie arestat la Londra în urma plângerilor pentru viol a două dintre fanele sale suedeze. Încarcerat scurtă vreme, Assange avea să fie eliberat, iar plângerile clasate în 2017 și respectiv în 2019. Epuizând toate recursurile împotriva mandatului de extradare spre Statele Unite, în 2012 Assange avea să se refugieze pentru 7 ani de zile în ambasada Ecuadorului din Londra. A fost predat de către Ecuador autorităților britanice în 2019, care l-au încarcerat, dar, deși el rămâne închis, în ianuarie anul acesta, justiția britanică a decis că el nu poate fi extradat. Washingtonul a făcut atunci recurs. Le Monde, în Franța, precizează că motivul refuzului justiției britanice de a-l extrada a fost starea sănătății lui Assange. The Independent scrie că el este acum un om extrem de slăbit și bolnav. Tot Le Monde mai spune că starea psihică și mentală a lui Assange se află acum în centrul dezbaterilor. Mâine se va afla dacă Înalta Curte Britanică decide să accepte ca Assange să fie predat autorităților din Statele Unite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, vă reamintim că zilnic dimineața pe site-ul moldova.europalibera.org puteți avea acces la ce scrie presa internațională prin această revistă a presei semnată de corespondentul nostru la Bruxelles. Presa internațională așadar la un clic distanță. Despre cele mai interesante articole din presa de la București ne spune mai multe Tania Radu.
Catastrofă pandemică și ceață politică densă. Aceasta este imaginea României în presă. Despre raportarea zilnică a autorităților privind noile cazuri de COVID, cu număr de internați, morți, cu zero paturi la terapie intensivă, se spune în presă că este subevaluată. Cazurile și chiar decesele ar fi mult mai numeroase. Astăzi, Senatul de la București a respins legea care ar impune obligativitatea certificatului verde la locul de muncă. Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor au votat împotrivă, iar proiectul a fost respins la diferență de 2 voturi de numărul necesar aprobării. Argumentul forte, relatează site-ul ProTV, între alte publicații, a fost formulat de la tribuna Parlamentului de medicul infecționist Adrian Străinu Cercel, parlamentar PSD, care e sigur că 60% dintre români au trecut deja prin boală, fără simptome, și ei nu figurează nicăieri, deci nu pot avea certificat verde. Așadar, este discriminare, a spus Străinu Cercel, iar partidul său a votat. Asta în timp ce sociologul Dan Jurcan, de la IRES, intervievat de Camelia Badea pentru spotmedia.ro, spune că studiile lor indică drept cel mai eficace impuls către vaccinare obligativitatea urmată de sentimentul de frică. Deocamdată, cităm, România ocupă primul loc în topul țărilor cu cele mai multe decese la 1000 de locuitori din cauza COVID, peste 20, la mare distanță de Statele Unite, unde sunt 4,9, sau Marea Britanie, 1,9. Medicii fac apeluri disperate la lockdown, însă politicienii evoluează mai departe în lumea lor paralelă, rupți de realitate și indiferenți la dramele din jur, scrie Dan Tăpălagă pe g4media.ro. Politicienii se întâlnesc să negocieze un viitor guvern. Nu durează mult negocierile și presa anunță că nu s-a ajuns nici de această dată la vreun rezultat. Gabriel Pantazi de la G4 Media se ocupă de un subiect cu bătaie mai lungă. Violența verbală și fizică a politicienilor Alianței pentru Unitatea Românilor și îngăduința suspectă cu care este tolerată în Parlament. Indiferența față de violență sau încurajarea ei tacită sunt distrugătoare pentru statul român și pentru restul partidelor, scrie Cristian Pantazi. Stat condus slab de un președinte prăbușit în sondaje și fără autoritate, de un premier demis și fără anvergură. Un stat în care demența antivaccinistă, promovată de trupa de șoc Simion, Târziu, Lavric, Șoșoacă, a luat deja 45.000 de vieți. Am citat din textul scris de Gabriel Pantazi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În numărul de mâine al Ziarului de Gardă citiți despre cum, în timp ce autoritățile caut soluții alternative la gazul rusesc, la 15 km de Chișinău, o fabrică de producere a peleților, care urma să asigure cu energie termică mai multe instituții publice, stă nefuncțională de mai bine de 6 ani. Tot în numărul de joi aflați despre cum au reușit statele europene cu cea mai înaltă rată de vaccinare să-și convingă cetățenii să se imunizeze. Moldovenii stabiliți acolo au povestit pentru Ziarul de Gardă despre măsurile luate de guvernele respective în lupta cu informațiile false și reticența oamenilor. Mai găsiți mâine în ziarul de gardă un material despre cum în ultimii ani mai multe ansambluri rezidențiale din Chișinău au fost construite fără a se respecta cerințele urbanistice de amenajare obligatorie a parcărilor în proporție de 70% din numărul locuințelor. Drept consecință, curțile acestor blocuri au devenit supraaglomerate cu mașini, făcând dificil accesul în blocuri și circulația pietonală. De asemenea, în acest număr puteți citi despre cheltuielile pe care le suportă redacțiile în efortul lor de a afla informații de interes public, dar și despre urmările seriei hoții de păduri, o anchetă despre cum se fură lemnul în pădurile Republicii Moldova, documentat de jurnaliștii ZDG timp de câteva luni.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat și vă dorește o seară cât mai plăcută în continuare. Nu uitați, ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.